Europaj kaj mondaj rekorduloj en la emisiado de la carbona dioxido.
La finaj konkludoj de la antaŭnelonga klimata pintrenkonto, kiuj koncernis atingon de klimata neŭtraleco en la Unio ĝis 2050, estis blokitaj de Pollando, Ĉeĥio, Hungario kaj Estonio. Laŭ fonto proksima al la pola diplomataro, ne eblas allasi la difinadon de novaj klimataj celoj sen necesaj prikalkuloj kaj rimedoj. Neniu kapablis prezenti ekonomiajn kalkulojn de ĉi tiu solvo. Plimulto de la landoj volis, ke la Unia pintrenkonto devontigu la Eŭropan Komisionon kaj Konsilion de la Eŭropa Unio krei kadron difinontan kiel certigi transformiĝon al la klimata neŭtraleco de la Unio ĝis 2050.
Pollandon renkontis kritiko pro sia starpunkto, malgraŭ tio, ke ne ĝi estas la plej granda emisianto de la karbona dioksido en Eŭropo. Avanas Germanio en 22,5% respondeca pro la emisiado de la carbona dioxido en Europa, sekvas Britio respondeca pro 11,3% de la emisiado, Pollando emisias pli ol duoble malpli ol Germanio, temas pri 10,3%. La plej grandaj emisiantoj de la carbona dioxido en la mondo estas Ĉinio, Usono, Hinda Unio, Rusio, Japanio, kaj ĝuste Germanio.